Vai Rīgā gaidāmā pasaules čempionāta hokejā spēļu laikā arēnās drīkstēs ienest Ukrainas karogus un citādi paust atbalstu Krievijas iebrukumā cietušajai valstī? Jo vēl pirms dažiem mēnešiem faktiski čempionāta rīkotāji lika kā saprast, ka šādi ierobežojumi varētu būt šodien, informējot par gaidāmo sacensību norisi dažādiem faktiem pozīcija izskatās, ka ir mainījusies. Tāpēc arī studijā esam aicinājuši mūsu sporta ziņu kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
Sveiks, tālu! Sveicināti klausītāji!
Nu, kāda lēmuma tad pēdējo čempionātu, pēdējo kopš ir sāciešas Krievijas iebrukums Ukrainā, ir bijuši? Jo avotos mēs lasām, ka iepriekšējā čempionātā ir bijuši šie ierobežojumi attiecībā uz Ukrainas simboliku. Vēl decembrī bija tādas neviennozīmīgas ziņas par to, kā tad būs Rīgas čempionātā. Kā ir bijis un kā būs šoreiz?
Jā, pilnīgi pareizi tālu stāsti. Ja atceramies kaut vai pagājušā gada pasaules čempionātu Somijā, tad tur Ukrainas karogu ienes tribīnēs nebija atļauts. Protams, tur fani asprātīgi izgāja no situācijas, piemēram, uz lapas uzrakstot vārdus blue and yellow, jeb zils un zeltans, kas, kā mēs ļoti labi zinām, ir Ukrainas karoga krāsas.
Kāpēc toreiz tā bija?
Tāpēc, ka karogu ienes nedrīkstēja.
Kāpēc nedrīkstēja? Kā tur bija tie pamatojumi?
Teiksim tā, pamatojumi vienmēr drošības situācija un vispārējais plus IHF vienmēr sevi ir centušies.
IHF starptautiskā hokeja federācija.
Pilnīgi pareizi saki. Šī organizācija vienmēr sevi ir centusies pozicionēt, ka tā ir nos no politikas, respektīvi nejaucam sportu ar politiku, dzīvojam draudzīgi un tā tālāk.
Uz ko Latvijā daudziem ir liels smins, zinot, kā maizē šobrīd dzīvo iepriekšējais starptautiskās hokeja federācijas prezidents René Fāzels.
Tu man atņem šobrīd stāstāmo tālu, jo tieši tā René Fāzels, ilgadējais IHF vadītājs, viņš ir ticis pie labiem amatiem Krievijas valstī piederošos uzņēmumos. Līdz ar to skaidrs, ka mēs nevaram teikt, ka IHF ir ar politiku nesaistīta organizācija.
Bijusi vismaz.
Protams, ka nē, un Fāzels ir bijis cieši saistīts ar Krievijas politisko eliti, bet arēnā Rīga pavasarī pasaules čempionātā Ukrainas karogus ienest varēs. Plašāk par to stāst Latvijas orgkomitejas vadītājs Edgars Buncis.
Tā ir mūsu un mūsu valsts nostāja, un čempionāts notiek Rīgā, līdz ar to tas ir mūsu lēmums. Teiksim tā, protams, ka čempionāts ir dalību valsts čempionāts. Un tādī pat laikā šis Krievijas izraisītais karš, protams, ka cilvēku emocijās un tādā ekspresijā ir pietiekami augstā līmenī. Un tā iemesla pēc visu, kas ir saprotams un pieņemams, tas tiks atļauts.
Nu, jā, varētu iztāvoties Latvijas hokeja fanus, kuriem liedz ienest Ukrainas karogus vai simboliku čempionāta spēlēs, tas raisītu ļoti skaļu neizpratni. Visticamāk, sociālajos tīklos, man liekas, ka arī tas atspoguļojas kaut kādā veidā.
Sociālajos tīklos ir tiešām izskanēja neizpratnē. Tas bija vakar vērojams, ka izplatījās ziņas, ka tribīnēs nevarēs ienest Ukrainas karogus. Tas, protams, raisīja neizpratni. Šodien Hokeja federācijai tātad bija ieplānot šis te pasākums, kas bija vairāk tāda tehniska informācija. Tā nebija preses konference tādā tipiskā izpratnē. Tā bija tiešām vairāk tāda tehniska informācija, kur arī žurnālistiem tad bija iespējas uzdot. Jā, kas un kā būs. Un līdz ar to tad tur šodien arī tika apstiprināts, ka nē, tā nav Ukrainas karogus tribīnēs ienest var, un arī visādi citādi Ukrainai savu atbalstu ir atļauts paust ar dažādiem plakātiem, uzrakstiem un tā tālāk. Viss, kas ir saprotams un kā jau tikko dzirdējām, vispār pieņemts, tas viss ir arī atļauts.
Nu vēl 30 sekundēs, tas čempionāts sāks 3 dienas pēc 9. maija, un es pieļauju, ka tikpat labi, ka daļai līdzstie gribētos pavicināt Ukrainas karogu atbalstam, citiem atkal varētu gribēties agresoru valstu karogus pavicināt kārtiem.
Nu, droši vien, ka tādi atradīsies, jā, bet šie karogi ir aizliegti, gan Krievijas, gan Baltkrievijas, tie tad ir aizliegti simboli. Visticamāk, līdzstēji tiks pārbaudīti pie ieejām diezgan rūpīgi, ja nu gadījumā kādam būs izdevies ienest šos karogus tribīnēs un vēlēsies ar tiem pavicināties, tad ātri vien ieradīsies apsargi un mīļi pēdiņās palūks aiziet prom no tribīnēm.